Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel 729 AM. My naam Harm Engelbrecht en is vir my 'n voorreg om weer met julle te gesels vandag hier uit die ateljees uit oor die tema Bybelse leierskapsbeginsels. En ons gesels oor 'n reeks wat ek nou al besig is mee vir amper 2 jaar, wat ons praat oor leierskapslesse en leierskapsbeginsels wat ons kan leer uit die Bybel uit. En in die begin van die jaar het ons by program 100 begin en dit was uit die boek Matteus. Ons het met die Nuwe Testament begin en vandag is ons besig met die derde program hier uit Matteus uit, en ons sal maar so deur die loop van die jaar kyk hoe ver ons kom met die Nuwe Testament en dalk so hier en daar tussenin weer 'n gas in die ateljee inbring, net vir so 'n bietjie afwisseling. Maar ek gesels graag met julle verder oor wat kan ons leer uit die Bybel uit, ook aangaande die leierskapseienskappe en dit wat Jesus gedoen het om mense so ver te kry om hom te volg, om mense te kry om saam te werk, en natuurlik ook uiteindelik die mense wat hy gekry het om ook die nalatenskap wat hy gelos het voor te leef. So op hierdie stadium is ons daarby by Matteus 8, en daarby vers 18 in Matteus lees ons hoe Jesus gevolg moet word. En een paar goed wat Jesus daar skryf, wat nogals, as een mens dit die eerste keer lees, dan denk jy, joh, dit is nogals hard, dit is moeilik. Hoekom het dit net makkeliker gemaak nie? Maar nou ja, ons gaan nou een bietjie daaroor gesels. Matteus 8 vers 18 staan daar, toe Jesus die menigte mense rondom hom sien, het hy opdrag gegee om na die oorkant toe te vertrek. Nou, dis natuurlijk die oorkant van die see van Galilea. En 'n skrifgeleerde kom toe nader en sê vir hom, meneer, ek sal u volg waar u ook gaan. En Jesus sê vir hom, jakkalse het gate en voels het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Iemand anders, een van sy disippels, sê vir hom, Here, laat my toe om eers te gaan en my pa te gaan begrawe. Maar Jesus antwoord hom, volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. En toe Jesus in die skuit klim met sy disippels om gevolg, skielik het daar 'n ewige storm op die see losgebars nadat sodat die golwe oor die skuit geslaan het, maar Jesus het geslaap. Hulle het hom toe gaan wakker maak en gesê, Here, red ons, ons vergaan. Hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek. En dit het doodstil geword. Die mense het hulle verwonder en gesê, wat 'n soort mens is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. En net daarna lees ons van die genesing van die besetenis in Gadara, waar hy die bose geeste uitgedryf het. Nou hierdie gedeelte gaan daar oor om verbind te wees om Jesus te volg. En wat moet ek en jy as 'n leier uitleef sodat mense bereid is om te volg? Jesus het moeilike uitdagings aan sy voornemende volgelinge gestel oor wat dit behels om hom te volg. Hy het sy disippels se wankelmoedige geloof bevraagteken toe hulle in die storm op see bang geraak het. Dit was so asof hy die mense wat hom wou volg bietjie wou sif deur hulle vlak van verbintenis aan hom en aan die koninkryk te toets. Jesus het nooit enig iemand gesmeek om hom te volg nie. Inteendeel, hy het dikwels sy volgelinge deur 'n siftingsproses gesit om te sien hoe lyk hulle karakter en of hulle die regte persoon is en of hulle toegewyd is om hom te volg. Jesus, as 'n goeie leier, was nie bang vir wat dit mag oplewer nie. En hoe het hy dit gedoen? Hy het in die eerste plek het hy duidelik gestel wat dit hulle sou kos om aan hom verbind te wees en hom te volg. In vers 18 tot 22 sien ons dit, toe hy die menigte sien het hy geweet, het is tyd om uit te speel, wat het behels om te volg, want daar het ek skare mense rondom hom gedrom, saamgeloop, hoekom? Want Jesus het 'n klomp wonderwerke gedoen, hy was 'n goeie prediker, dit is net na die bergpredikasie wat hierdie gebeurtenisse plaasvind, waar Jesus toe reeds net na dit mense gesond gemaak het, Melaatse gesond gemaak, offisier se slaaf gesond gemaak, het Petrus se skoonma gesond gemaak, daar in Kapernaum, en ewe skielik is hierdie horde mense wat hom wil volg, en wat achter hom aan wil loop. En hy sê toe vir hulle, as jy achter my aan wil kom, dan is daar sekere goed wat in plek moet wees, en in Lukas word die woorde nog eintlik skerper vir ons weergegee, maar ons sal op 'n stadium daarby ook uitkom. Maar een vers, vers 18 tot 22, sê hy reeds vir die mense, jy kan my volg, Mandel, ek het nie rusplek vir my kop nie, ek het nie blyplek nie, jy kan agter my aanloop, maar ons gaan, dit gaan nie makkelijk wees nie. Een van sy disipels sê, hy wil eers sy pa gaan begrawe, en Jesus sê vir hom, dat die dooies, hulle eie dooies begrawe, kom jy en volg my. So, en hy het nie vir hulle gesê, okay, we gaan doen dit maar eers, of weet wat, ek sê, jy kan vir jou tentjie saamdra, of dit makkelijk maak nie, hy het dit nêrens makkelijk gemaak, en ons gaan nou juist by die volgende hoofstuk, hoofstuk 9, en vooral hoofstuk 10, gaan ons kyk, dat hy dit eintlik nog moeiliker, eintlik gemaak het, en hierdie siftingsproses, die altyd voortgegaan het. So, hy het duidelik gestel wat dit beteken, om hom te volg, en wat dit sou kos. En dan in die tweede plek, by vers 23 tot 27, volg hy onmiddellike wonderwerk. Hy het hulle gewys, dat hulle verbintenis aan hom geloofwaardig moet wees. Met ander woorde, hulle moet nie sê, ja, Here, ek volg, maar as die eerste teenkanting kom, dan draai hulle om en hardloop weg nie. Nou gelukkig, hierdie het op die see gebeur, so dat hulle kon nie erg omdraai en weg hardloop nie, maar hulle het nog steeds bang geraak, vrees bevange, en hulle het vir Jesus gaan wakker maak. So, en toe sê hy vir hulle, julle is dan nou klein gelowig, julle het gesê, julle gaan agter my aankom, met ander woorde, julle vertrou my, en nou onmiddellik is julle alweer bang. So na die uiteensetting, het Jesus deur 'n wonderwerk aan die mense bewys, daar is 'n goeie rede om hom te volg, want wat het hy uiteindelik gedoen? Hy die probleem het ontstaan op die see, en Jesus het dit onmiddellik opgelos, toe hulle vir hom vra, Here, ons is in die moeilikheid, ons gaan vergaan, red ons, en onmiddellik het Jesus die storm stilgemaak. So die mense wat toe nog miskien bietjie getwyfel het, is dalk nou heeltemal oortuig, nee, ons kan hom maar volg, hy is geloofwaardig. En dan die volgende ene, hy het mense se verbintenis met hom verder bietjie uitgedaag, want in Gadara het Jesus die versigtiges en die nuuskieriges onderskei van die mense wat waarlik toegewyd is. En hoe dit gebeur, as ons daai stukkie lees, dan staan daar toe Jesus aan die oorkant van die land van die Gadareners kom, of die Geraseners, sê party vertalings, het twee mense wat in die mag van bose geeste was, om van die graf te af tegemoet gekom. Hulle was baie gevaarlik, sodat niemand dit langs daardie pad kon waag nie. Skielik het hulle begin skreeu, wat het u met ons te doen, seun van God? Het u hierheen gekom om ons voor die tyd te pynig? En een hele een van hulle af het 'n groot rop varke geloof, en die bose geeste het hom gesoebat. As u ons uitdryf, stuur ons toch asseblief in die varke in. En gaan, het hy vir hulle gesê, hulle is toe uit die mense en het in die varke ingevaar. Hulle die hele trop het met eens op loop gesit teen die berghang af die see in en hulle het verdrink. Die wagters het weggehardloop, dorp toe, en alles daar gaan vertel, ook wat met die besetenis gebeur het. Nou kyk wat gebeur volgende, vers 34. Die hele dorp het Jesus tegemoet gegaan en hulle het hom, en toe hulle hom sien, het hulle hom ernstig versoek om hulle gebied te verlaat. So obviously, dit was nou natuurlik mense wat nie wou hê hy moet daar wees nie, wat nie wou hê hy moet daar kom sy werk doen en wat hom nie wou volg nie. So hy het in hierdie gedeelte sien ons dat hy duidelik gestel het wat is die vereistes om hom te volg, hoe lyk geloofwaardigheid wanneer jy hom volg en dan natuurlik ook die mense wat uiteindelik nie wou daar hê en nie wou volg nie. En dan in hoofstuk 9, gaan Jesus se story verder, waar hy nog 'n verlamde man genees, waar hy vir Matteus roep, Levi, die tollenaar, en die interessante ding van waar hy vir Matteus roep, as ons net miskien vinnig daarna kan kyk in vers 9 van Matteus 9, terwyl Jesus daarvan dan verder gaan, het hy by 'n man met die naam Matteus by die tolhuis gaan sien sit en vir hom gesê, volg my. Nou, as iemand by jou aankom en vir jou sê volg my, jy het nou al so half te doen gehad met hom en gesien wat hy doen met die wondertekens en wonderwerke wat hy doen en die preke wat hy gehad het, het Matteus het nie 'n oomblik getwyfel nie. Hy het opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in die huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. En toe die fariseers sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig, maar die wat siek is. En toe sê hy vir hulle, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. En ons weet, Matteus het later een van sy die 12 disippels of die 12 apostels geword. En die interessante ding is, as hierna kyk na Matteus se storie, Jesus stap by hierdie man verby wat werk doen wat mense nie, hulle het eintlik half neergekyk op Matteus of op Levi, sy naam in die ander hoofstukke, omdat hy by die tolhek gesit het. Nou, hoe dit gewerk het in daardie tyd, jy die tolgeld wat jy moes oorbetaal aan die owerhede, was 'n sekere bedrag, en wat jy ook al meer kon kry van die mense, kon jy vir jou vat, dit was jou salaris, jou wins. So natuurlik, die mense by die tolhekke en die tollenaars het nie goeie naam gehad nie, want mense het hulle nie vertrou nie, hulle het die mense baie keer ingeloop, deur die prys sommer net op te jaag, en hierso sit hierdie man, terwyl hy besig is om sy werk te doen, en heel waarskynlik nog 'n paar mense gekul het op daardie dag, kom Jesus en Jesus sê vir hom, volg my. En onmiddellik stop hierdie ou waarmee hy besig is, hy staan op en hy loop agter Jesus aan. So Jesus het, eindelijk toe hy Matteus gaan roep het, was hy, het hy vir Matteus gaan haal daar waar hy was, in sy werkplek, in sy besigheid, waar hy besig was om sy dagtaak te verrig, of het nou reg of verkeerd of goed of sleg was. Jesus gaan haal hom net daar, so hy is lief genoeg vir hom, om vir hom te roep en om te vat net soos hy is. Maar as ons verder deur Matteus lees, en verder deur die evangelies lees, dan sien ons die verandering wat daar in Matteus se lewe gekom het, en die tyd wat Jesus spandeer het, en wat hy in hom geïnvesteer het. So Jesus was lief genoeg vir Matteus, om hom te vat net soos hy is. Maar hy was nie tevrede met Matteus soos wat hy hom gevat het nie. Hy het hom verander, hy het hom gemaak soos wat hy hom wou hê. So Jesus het uitgereik na Matteus, hy het hom ontmoet daar waar hy is, hy het hom gevat soos hy is, maar hy was te lief vir hom om hom te los soos wat hy is. Hy het hom met 'n pad gestap oor 3 jaar en hom in 'n disipel verander, in 'n volgeling van Jesus. So Jesus het hom gaan roep waar hy is, gevat net soos hy is, maar hy was te lief vir hom om hom te los net soos hy is. So dit kan vir ons ook 'n les wees. Wat doen ons met mense wat die Here oor ons pad stuur? Is ek en jy goeie rentmeesters wanneer ons in 'n leiersposisie is en Jesus mense oor ons pad stuur? Dalk 'n familielid, dalk 'n werknemer, dalk 'n kliënt, dalk 'n verskaffer. As hy iemand oor ons pad stuur wat nie die Here dien nie, hoe doen ons dit? Watter proses volg ons? Of los ons die persoon daar waar hy is en soos wat hy is? Goed, en as ons aangaan die res van hoofstuk 9, ek wil uitkom by die einde van hoofstuk 9, en dit is waar ons lees dat Jesus al die dorpe en die klein plekjes besoek het, en dan lees ons min of meer dieselfde woorde. Ek het eers die vers klaar lees. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. So Jesus het van plek na plek gegaan, in die sinagoges, die persone gaan leer, die evangelie van die koninkryk verkondig en siektes gesond gemaak. En dan in vers 36, is ons amper terug by wat in vers 18 gebeur. By vers 18 sê ons by hoofstuk 8, toe Jesus die menigte rondom hom sien, het hy opdrag gegee om na die oorkant toe te vertrek. Maar by vers by hoofstuk 9 vers 36 het hy 'n bietjie van 'n ander benadering met die menigtes mense wat hom volg. Daar sê hy, toe die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid aan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. So wat sien ons hier? Ons sien dat Jesus hierso 'n behoefte raak gesien het. Toe hy na hierdie mense kyk, het daar 'n simpatie, 'n empatie, 'n meelewing in sy hart opgekom, waar hy hulle jammer gekry het. Een van die vertalings sê, hy het hulle innig jammer gekry. So hy het regte gevoel vir die mense, want hulle, hy sê hulle dwaal rond, soos mense wat moeg en hulpeloos is. Van die vertaling sê, die mense was verlore. Hulle het nie geweet waar hulle is nie. En Jesus kom hier en hy is besig om die doel na te jaag waarvoor hy gekom het. En dit is om mense in die koninkryk in te kry. En Jesus het die las gesien, die mense wat verlore is en wat lyk of hulle nie weet waarteen hulle op pad is nie, het hom belas en hy het onmiddellik, nadat hy die behoefte raak gesien het, het hy die las op hom geneem, hy het die probleem raak gesien en die probleem was, daar was te min arbeiders, vers 37. Hy sê vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Daar's die mense, daar's die opgeleide mense, daar's die volgelinge van hom, wat hierdie verlore mense kan bereik nie, en wat hulle kan bedien nie. En toe gee Jesus vir hulle die volgende opdrag, en hy geef hulle eintlik die visie, 'n voorskrif, wat hy uitspel, wat die las sou verlig, en is eenvoudig. Hy sê, bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Leiers sal net saak maak en relevant wees by hulle volgelinge en by hulle mense, solank hulle behoeftes vervul van mense wat saak maak. Dis hoekom jy moet tyd bestee om mense se behoeftes raak te sien. En eers dan sal jy die las van daai mense op jou voel. Jy moet 'n toekomsvisie ook skets van hoe mens daar of hoe jy daardie las van mense, van volgelinge kan verlig. Mense het met 'n rede 'n leier en met 'n rede is mense volgelinge. Hulle volg en hulle kyk op wat doen die leier? Wat gaan hy doen? As daar 'n krisis is en daar's 'n probleem, wat gaan hy doen? Ons gaan later in hierdie hoofstuk gaan ons kom by die vermeerdering van die brood en die vis. Daar was 'n krisis, die mense het nie kos gehad nie. En hulle het na die disippels het aan Jesus toe gegaan en gesê: "Wat gaan ons doen? Die mense is hier, hulle het nie kos nie." Hulle het onmiddellik vir hom gevra, "Wat gaan die oplossing wees?" Want hulle het hom as hulle leier gesien. Die vraag is as mense na jou toe kom, in jou posisie, waar jy is vandag, in jou besigheid, in jou gesin, in jou familie, in jou gemeenskap, en daar's 'n krisis, daar's 'n probleem, en hulle kom na jou toe met hierdie probleem, wat gaan jy doen? En Jesus gee 'n oplossing. Sy oplossing 1 is bid. Hy sê, bid die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders te stuur vir sy oes. Die tweede ding wat ons hier raak lees, wat vir op ons in toepassing is, en wat eintlik vir ons aanspreek is om te sê, wanneer ons na mense kyk, watter behoeftes sien ons raak? Sien ons 'n behoefte raak van hulle te kos of 'n huis of 'n kar of klere nie? Of sien ons 'n behoefte ook raak dat hulle Jesus nodig het? Sien ons die behoefte raak dat hulle hom nodig het? As die enigste en die ware hoop wat daar bestaan. En Jesus het geweet, mense het probleme, want die vorige vers lees ons, hy het siektes gesond gemaak en hy het die evangelie in hulle verkondig. Maar nog steeds sê hulle lyk vir hom verlate en verlore, hulle dwaal rond, hulle het niemand wat hulle kan lei nie, niemand wat, hulle weet nie wie om te volg nie. Want daar's nie arbeiders nie. En Jesus sê toe, julle moet bid dat daar arbeiders kom, sodat hierdie oes ingesamel kan word. Nou volgende week wil ek met julle verder gesels in hoofstuk 10. Wat gebeur toe nou? Hoe het hy hulle uitgestuur? Wat was die gevolg daarvan? Maar en wat is ook die visie wat hy verder vir hulle gegee het. Maar ja, dit was vir my lekker om weer vandag met jou te gesels het. En ons, as alles goed gaan, dan gesels ons volgende week verder. As jy na ander programme wil luister in hierdie reeks, wat ons al opgeneem het, gaan gerus na die Radio Kaapse Kansel se webwerf en gaan na die potgooie toe en onder die skakel wat sê Marktplek Ambassadeurs of Marketplace Ambassadors, kan jy ons programme gaan luister. En natuurlik ook, as jy wil meer wil weet van die bediening van CBMC, waarmee ons besig is onder die besigheidsmanne, besigheidsvroue, is jy ook welkom om ons webwerf te besoek, www.cbmc.com. www.cbmc.co.za. Ek groet julle tot volgende keer. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.